Știința în cuvinte potrivite cu Corina Negrea și Dan Manolache.
Și bun găsit, vă spunem astăzi, de la Muzeul Național de Istorie Naturală Grigore Antipa din București. Suntem, colegul meu, Dan Manolache, și cu mine, parțial, temporar, exponată dintr-o expoziție.
Da, eu trebuie să le spun ascultătorilor noștri că suport privirea mândră a unui băștinaș din Noua Guinee, care, desigur, nu mă observă doar pe mine, ci și expoziția pe care dorim să vă prezentăm. Ambianța este cu totul extraordinară și, ca de obicei, ne bucurăm că suntem aici în Muzeul Național de Istorie Naturală Grigore Antipa, pentru că nu este doar o gazdă minunată pentru emisiuni, dar în același timp este și rămâne o atracție pentru fiecare dintre noi.
Da, astăzi o să vorbim despre o expoziție foarte frumoasă, cu un subiect foarte frumos, cu un titlu foarte frumos, O prietenie regală, Grigore Antipa și regii României, o perioadă pe care trebuie să o citesc de pe hârtie, 1892-1944. Colegul meu, Dan Manolache, o să fie astăzi pionul principal, apropo de istorie și de regi.
Îți mulțumesc, Corina. Acum, noi suntem doar pionii, pentru că piesele principale sunt invitații noștri și mă grăbesc să-i prezint. În primul rând, doamna doctor Oana Paula Popa, șeful Departamentului Biologie Moleculară de la Muzeul Național de Istorie Naturală Grigore Antipa. Domnia sa este și curatorul expoziției. De asemenea, avem plăcerea să avem alături de noi pe domnul Adrian Majuru, directorul Muzeului Municipiului București, și de asemenea pe domnul Daniel Cosmin Obreja, colecționar privat. Așteptăm și sosirea domnului dr. Mircea Alexandru Hortopan, directorul de patrimoniu al Muzeului Național Peleș.
Și acum, pentru că, cum să spun, ideea acestei expoziții și sufletul și generatoarea acestei expoziții a fost Oana Paula Popa, o să o rugăm pe ea, în primul rând, să ne spună de ce această expoziție. Deși pare reușit, evident.
Și cum a reușit să atragă atâtea muzee în coorganizare, ca să mă exprim așa?
În primul rând, bună ziua tuturor ascultătorilor. Ne bucurăm foarte mult că ne aflăm astăzi aici, în expoziția noastră. Expoziția a fost gândită pentru a-i onora memoria lui Grigore Antipa în anul în care se împlineau 150 de ani de la nașterea sa.
Adică anul trecut.
Anul trecut. Ne-am gândit cum anume putem face ceva pentru Antipa, pentru memoria sa, și am pornit de fapt de la un foarte frumos gând scris de Antipa pentru un volum publicat de Țigara Samurcaș în 1939, în care și-a pus pe hârtie câteva dintre amintirile sale despre regele Carol I, și Antipa scria ceva foarte frumos și aș vrea să vă citesc aceste rânduri: răscolindu-mă însă memoria și transponându-mă în acea fericită atmosferă de adevărat înălțare sufletească, pe care în perspectiva de astăzi o văd și o simt în toată măreția ei, amintirile s-au grămădit atât de mult încât m-a luat condeiul pe dinainte și aș fi dorit să scriu un volum întreg, dacă nu pentru alții, cel puțin pentru mulțumirea sufletului meu. Și atunci ne-am gândit să scoatem aceste foarte frumoase fotografii pe care le păstram în arhiva muzeului și să le expunem împreună cu povestea acestei frumoase prietenii. A fost o deosebită plăcere să avem alături de noi, în primul rând, auspiciile familiei regale, dar și muzee, muzee foarte importante ale României, și anume Muzeul Național Peleș și Muzeul Municipiului București și Muzeul Național Cotroceni. Le mulțumim și pe această cale. Dar nu numai muzee, ci și un colecționar privat care ne-a ajutat foarte mult. A fost o, și zicem, și este în continuare, pentru că expoziția va porni pe alte drumuri după ce se va închide.
Pe 4 martie, aici,
da,
la București.
Da, este ultima zi în care poate fi vizionată la Muzeul Antipa, dar apoi va pleca la Muzeul Național Peleș și sperăm să aibă un drum foarte lung și o viață foarte lungă.
Da, e o inițiativă extraordinară, pentru că... Și aș vrea să întreb pe invitații noștri, care a fost impresia pe care l-a produs o vizitare a acestei expoziții? Și o să încep să vă spun eu. Mie mi s-a părut că pătrund într-o altă lume, într-o lume a normalității, în care patru regi cu personalități diferite, cu viziuni diferite și asupra politicii, și asupra culturii, și asupra societății, au acordat prietenie unui savant. Este mare lucru să vezi un savant, sigur, nu un oarecare savant, stând firesc în tovărășia unor regi atât de diferiți și la perioade complet diferite. Asta a fost prima mea impresie.
Dar poate că ceea ce aveau comun era același interes față de cultură,
Poate că vom discuta despre asta, da. Ce a unit această, ce a cimentat această prietenie.
Domnule doctor Adrian Majuru.
O prietenie regală, așadar, pe care eu o văd o prietenie regală cu poporul român, în fond. Și din această prietenie, practic, s-a născut ceea ce noi mai avem astăzi ca eșafodaj, un stat modern cu instituții funcționale. Revenind la subiectul nostru, Grigore Antipa a avut în jurul său o serie de oameni interesanți în generația lui. Toți au fost ajutați. Sunt fotografii unde dumnealui apare la ședințele Academiei Române, alături de Mina Aminovici, de pildă, care a înființat Institutul Medico-Legal, prin subscripție publică, dar și cu ajutorul logistic al regelui Carol I, în 1892. Acolo, în acea fotografie, apare și profesorul Francis Kreiner, de anatomie, care a înființat Institutul de Antropologie pe lângă Facultatea de Medicină de atunci. Acest institut există și astăzi, îi poartă numele.
Și colecția de schelete este fabuloasă.
Da, este recuperată de la Institutul de Anatomie și Embriologie al Facultății de Medicină, dar care a fost integrat în acest institut și el a fost sprijinit de regele Mihai pentru a crea pentru Școala de Antropologie Românească o modalitate de a cerceta integrat acest domeniu și cu cercetări pe teren, evident, alături de Dimitrie Gusti. Apoi, Carol al doilea la rândul lui l-a sprijinit pe Nicolae Minoviș când a înființat primul spital de urgență din București. De fapt, în Europa era al doilea după acela făcut de Stalin la Moscova. În 1937 s-a întâmplat la București acest lucru. Și tradiția acestui spital de urgență este astăzi Spitalul Floreasca, pentru că în acele timpuri spitalele se închideau la ora 14, plecau medicii, rămâneau asistentele și infirmierii. Medicina de urgență presupune, evident, prezența unui medic non-stop pentru acest serviciu specific. Dar ceea ce e foarte important este că...
Mai apare și Gusti, ca să vă completez într-una dintre fotografii.
Asociat lui Rainer și Grigore Antipa, sigur că da. Carol al doilea, practic, l-a sprijinit să creeze, pentru început, o expoziție după modelul uneia din Suedia, cu prilejul Lunii Bucureștilor în 1936, ea a continuat și în următorul an, 1937, o expoziție care să arate celor care locuiau în oraș ce înseamnă traiul patriarhal. Și practic a recompus un sat cu diverse zone etnografice ale României, însă țăranii locuiau acolo, creșteau animalele, în fine, și vedeau tradițiile în timp real. Acesta a fost conceptul inițial al lui Gusti și apoi...
Maria Antoaneta a avut o idee asemănătoare când a construit locurile de lângă Versailles, unde existau țărani care lucrau, țesătorii care țeseau.
Ea a avut o idee mai extinsă legată și de primul imperiu colonial al Franței pe care îl trăia și vroia de fapt să se vadă și peste ce teritorii de peste mări Franța este stăpână. Adevărat. În fond. Însă prietenia regală cu poporul român a însemnat, să zicem, pentru un tânăr oarecare, că toți au fost așa, inclusiv Antipa, da? O mână întinsă unui tânăr harnic, foarte devotat profesiei lui.
Un băiat din Botoșani care a ajuns să studieze cu cei mai mari profesori.
În Germania.
Între care Haeckel, întemeietorul ecologiei.
Și au fost sprijiniți de casa regală și prin subscripție publică cu bursă, pentru a putea să finalizeze un studiu de specialitate temeinică în străinătate cu vârfurile care erau atunci în domeniul lor.
Bun, s-ar putea spune că Antipa a avut noroc, da? Să trăiască într-o epocă în care, iată, a fost contemporan cu atâția oameni mari, dar poate că ăsta a fost și norocul lui, că a fost contemporan cu niște oameni care au înțeles exact ce vroia el, apropo de Rainer, apropo de, nu știu, Mina Minovici. Pe de altă parte, casa regală a înțeles că ceea ce doreau toți acești oameni era ceva, cum să spun, benefic pentru poporul român.
Eu cred că până la urmă, cum să vă spun, norocul este o poveste frumoasă care închide povestea. Da? În spatele lui este tenacitatea și munca ta. Fără rezultate nu intra în salonul casei regale, cum a ajuns și Enescu și Mihai Eminescu, literați, care apoi au fost sprijiniți. Trebuia să convingi întâi generația
Alexandru.
Ta, evident, generații diferite, dar pe același parcurs istoric de un secol modern al acestei țări, adică 1848-1948, în termeni aproximativi. E mai multe generații, despre asta este vorba.
Și ideea aceasta de subscripție publică, cât de ușor era să strângi bani așa?
Acum pot să vă dau un exemplu, un studiu de caz al unui elev plecat din Brăila, nu avea bani, că liceul se plăta pe vremea aceea, și învățătorul de școală, că așa era legislația lui Spiru Haret atunci, i-a făcut o recomandare către dreptul unui liceu din Brăila. Dom'le, are rezultate extraordinare, iată-i notele, primiți-l în examen, fără să plătească taxă de înscriere. Dacă vă convinge, este treaba voastră. Recomandarea învățătorului avea o legitimitate extraordinară în sistemul de atunci, a fost primit în examen, s-a înscris și a primit bursă din partea liceului respectiv. Toate liceele din București oferau pentru primele locuri bursă. Pentru că aceste licee primeau, evident, bani de la stat, dar și de la eforia școlilor civile, care nu mai există astăzi, au dispărut în 1948.
Era o atmosferă de foarte mare seriozitate. Îmi amintesc că marele pianist Valentin Gheorghiu a primit o bursă pentru a studia muzica în Franța. Bursa i-a fost, cum să spun, facilitată de prețuirea pe care a acordat-o Enescu când Valentin Gheorghiu era foarte mic, dar mare parte din bursă îi se datora unui mare industriaș, lui Malaxa. E bine, în fiecare an, Valentin Gheorghiu prezenta notele și caracterizările profesorilor, în așa fel încât și bursa de la stat și bursa privată să capete o justificare. Deci lucrurile nu se desfășurau fără merite și fără merite recunoscute și probate în fiecare an. Așadar, copiii ăștia care studiau sprijiniți de mecena sau direcționați de comunitatea din care făceau parte, până la urmă trebuiau să arate că merită în fiecare semestru, în fiecare an, banii investiți în ei.
Hai să ne întoarcem la Antipa și să anunțăm că ni s-a mai alăturat un invitat.
Da, este vorba de domnul doctor Mircea Alexandru Hortopan de la Muzeul Național Peleș, pe care îl salutăm și mulțumim că
directorul de patrimoniu al muzeului, bine ați venit. Da, cu microfonul roșu.
Așadar.
Ce înseamnă Antipa, casa regală pentru Muzeul Peleș? Mă rog, evident, dar
acum, Palatul Peleș pentru...
acum pentru Muzeul Național Peleș, prietenia regală dintre membrii familiei regale a României și Grigore Antipa se traduce printr-un proiect foarte frumos și foarte interesant pe care colegii noștri de la Muzeul Național de Istorie Naturală Grigore Antipa l-au inițiat. Mărturisesc că nu mă așteptam la asta și că odată ce am intrat în detaliile acestui proiect, nu numai că am fost încântat, dar am avut și foarte multe lucruri de învățat. Faptul că la Muzeul Grigore Antipa se păstrează o parte a arhivei personale a savantului face să aflăm lucruri noi care până acum au stat închise în sertar, dar de data asta iată că pentru mine a fost o mare bucurie declanșarea acestui proiect, trebuie să recunosc, și entuziasmul lor a fost molipsitor.
Sigur că Oana imediat să ne povestească și cum e să umbli prin lucrurile personale ale lui Antipa. Pe mine mă fascinează lucrul ăsta. Dar aș vrea să-l întrebăm și... Da, vă rog.
Ceea ce trebuie să spun acum, ca angajat al Muzeului Național Peleș, este că expoziția temporară, O prietenie regală, va fi deschisă la jumătatea lunii martie la Muzeul Național Peleș, la Castelul Pelișor, în holul Castelului Pelișor, și va fi deschisă timp de aproximativ 2 luni, până după jumătatea lunii mai. Sperăm ca vizitatorii muzeului să vină în număr foarte mare la Castelul Pelișor și să vadă expoziția. Grafica panourilor este foarte elegantă. Obiectele care însoțesc ilustrația fotografică de epocă sunt foarte interesante și aducându-mi aminte de primele fotografii pe care le-am văzut cu Grigore Antipa în albumele de fotografie ale reginei Maria, au fost interesante și amuzante. Ce a însemnat Grigore Antipa pentru familia regală a României, în primul rând pentru Carol I și pentru Elisabeta, dar și pentru regele Ferdinand și pentru regina Maria, era omul care era absolut nedespărțit de familia regală în timpul croazierei anuale pe Dunăre. Regele Carol I inițiase această plimbare, această croazieră anuală pe Dunăre, pe diverse nave sau pe iahtul Ștefan cel Mare. Era o călătorie în care familia regală, regele, regina, principii moștenitori și copiii acestora trebuiau să cunoască țara sau să revadă zonele limitrofe ale Dunării și mai ales să participe acolo la primiri destul de solemne, entuziaste. Era, dacă vreți, relația lor directă cu țara.
Hai să o cităm pe regina Maria, care spune, caracterizându-l pe marele savant Antipa: cel mai scump tovarăș al nostru în aceste excursii pe Dunăre era doctorul Antipa, un om neobișnuit de mic la stat, rotund, jovial și plin de înțelepciune. Își făcuse studiile în Germania și vorbea nemțește cu aceeași ușurință ca și limba lui. Nu era nimic în lume ca să nu știe el despre pești, despre apă, despre păsări. Antipa era prieten cu toată lumea și o plimbare pe Dunăre fără el pierdea jumătatea din farmecul ei.
Exact.
Ce înseamnă pentru un colecționar privat Grigore Antipa, domnule Daniel Cosmin Obreja?
Bună ziua! Ce pot să spun? Că pentru mine, ca și pasionat de medalistică și decorații românești, trebuie să spun de la început că profesorul Antipa este într-adevăr un model de urmat ca și pasiune, ca și om de științe, dar...
Are un colecționar și Grigore Antipa, dacă ne uităm la ce este.
Absolut corect! Pare un mic colecționar prin ceea ce a primit. Dar trebuie să încep prin a spune că el, Grigore Antipa Savantul, în 1906, când se comemorau 40 de ani de domnie, a renovat total și instalat în clădirea în care se află și astăzi Muzeul Național de Istorie Naturală, acest muzeu. Acest muzeu se învecina cu Moneteria Statului. Moneteria Statului înființată în 1870, care a creat medalii și monede, unde a fost bătută prima monedă românească de un leu din 1870, și care în anul 1911 a fost demolată și făcând loc actualmente Muzeului Țăranului Român. Deci, pentru un colecționar de medalistică și decorații, există o legătură și cu Muzeul Antipa prin această asemănare și această prietenie, apropiere cu fosta monetărie, astăzi rămânând în continuare urmele acestei monetărie, rămânând de fapt strada monetărie care există și astăzi.
Da. V-aș întreba, domnule Obrejda, cum se acordau aceste medale? Ne-ați făcut o prezentare foarte interesantă înainte de a intra în emisie. Erau la bunul plac al regilor?
Da și nu. Ce pot să zic, că identitatea unui stat, a unei națiuni, este dată și de decorații. Acordarea de decorații și medalii oamenilor ce se distingeau prin activitatea lor socială, culturală sau științifică era una dintre principalele forme de recunoaștere pe care un stat le putea oferi celor ce se afirmau. Numeroasele decorații pe care le-a primit savantul Grigore Antipa, atât naționale cât și internaționale, reprezintă confirmarea și aprecierea muncii desfășurate, a meritelor și a eforturilor pe care omul Grigore Antipa le-a depus pentru știință și pentru națiunea sa.
Între ele, coroana României, steaua României în diverse grade.
Absolut corect. Grigore Antipa a primit steaua României, într-adevăr, în gradul de cavaler ofițer. În 1908 deja primește gradul de comandor. Într-o fotografie îl putem vedea purtând ordinul steaua României în gradul de clasa 1 și în uniforma de frontul Renașterii. Foarte interesant cu această decorație clasa 1 a Ordinului Steaua României este că în timpul regimului carlist, Carol al II-lea, fiind un mare pasionat de decorație, acorda aceste decorații apropiaților săi și celor care ofereau servicii casei regale.
Le și crea design-ul, cu
absolut corect,
un cuvânt
absolut
din
corect. Carol al II-lea a fost unul dintre cei mai prolifici înființatori de decorații, cei care au instituit decorația, instituitori din meritul agricol, din meritul cultural, virtutea aeronautică, care a fost prima decorație pe acest profil din lume.
Creator și de uniforme.
Creator și de uniforme, absolut corect. I-a plăcut
Dar erau un număr limitat aceste decorații, nu?
Absolut
și
corect.
Și până la urmă trebuia să te califici pentru a primi o astfel de decorație. Nu era chiar un lucru care ținea de hatârul pe care un rege voia să-l facă unui om pe care îl prețuia.
Absolut corect. Putem constata acest lucru la Ordinul Coroanei României. Ordinul Coroanei României Antipa l-a primit încă din 1907 în grad de mare ofițer. În 1902 primește comandor. Tocmai de aceea există o durată minimă de a sta într-un anumit grad pentru a avansa la următorul grad. El ajunge de-abia în 1934 să fie decorat cu Ordinul Coroana României în grad de Mare Cruce, cel mai înalt grad care poate fi acordat pentru acest ordin.
Câți decorați cu această cea mai înaltă distincție existau? Era un număr fix?
Asta era un număr fix, era cel mai important lucru. Acesta era un număr fix, era 25 de membri în viață pentru Ordinul Coroana României în grad de Mare Cruce, de exemplu. În grade mare ofițer deja numărul era mai mare, ajungând poate la câteva mii în gradele de cavaler
și nu se
ofițer.
Puteau suplimenta aceste ordine până când nu exista un loc liber, ca să mă exprim așa.
Absolut corect. Până nu se elibera un loc liber, nu putea fi eliberat un loc din acea decorație. Tocmai de aceea, Carol al II-lea, în 1937, creează o așa numită clasa 1 a Ordinului Steaua României, care este poziționată ierarhic între mare ofițer și mare cruce, Grigore Antipa fiind decorat cu această decorație.
Să poate și el să mai acorde ordine.
Să poate să mai acorde niște ordine. Se pare că a fost prolific în acordarea de decorație.
Haideți să ne întoarcem la Oana Popa, Paula Popa, și să o întrebăm dacă ar fi să intrăm în expoziție, prima dată unde ne-am duce? Tu unde te-ai dus prima dată? Care e piesa ta cea mai...
Am pornit de la Cartea de Onoare a Muzeului. Cartea de Onoare a Muzeului, care este fascinantă, este ca un jurnal al acestei prietenii. Practic sunt toate vizitele, bine, sau cel puțin aproximativ toate vizitele familiei regale la muzeu. Fie că este vorba de tinerii principi, fie că este vorba de regele Carol I, de regele Ferdinand, de regina Maria... mai târziu de regele Mihai, de regina Elena.
Este expusă,
cartea de onoare este expusă, este expusă ca piesă principală la intrarea în expoziție sub fotografia regelui Carol I și a lui Grigore Antipa. Am pornit de la acea carte, dar sunt obiecte foarte importante, obiecte neprețuite, obiecte dragi nouă, nu numai nouă celor de la Muzeul Antipa, ci și muzeelor partenere. Și un alt obiect care pentru mine este foarte important și ne-a produs o foarte mare bucurie, să vedem scrisul de mână al reginei Maria cu Our Little Excellent Antipa, cu această mică notație. Ne-au fost foarte dragi acele fotografii când le-am văzut, dar sunt brevetele lui Grigore Antipa despre care am discutat și decorații atât de la Muzeul Municipiului București cât și de la domnul Daniel Cosmin Obreja. Sunt câteva dintre telegramele trimise de regina Maria lui Grigore Antipa, prin care l-a anunțat diferite lucruri, dar și o scrisoare a principelui Carol, pe vremea în care se afla în exil în Franța, către Grigore Antipa, în care îi dă diferite directive referitoare la viața culturală a țării. Era la curent cu aceasta. Antipa îl căuta, să înțeleg, cu câteva zile înainte, nu reușise să-l găsească pe când se afla la Paris într-o călătorie, presupun, de lucru. Sunt obiecte foarte importante, obiecte care ne oglindesc această prietenie și, așa cum au zis și invitații noștri, nu este o prietenie unică, este o prietenie regală despre care se poate vorbi atât în ceea ce îl privește pe Țigara Samurcaș, pe Ludovic Mrazek, prietenul de suflet al lui Grigore Antipa, întemeitorul Muzeului de Geologie și a Institutului Geologic. Sunt foarte, foarte multe persoane extrem de importante pentru cultura noastră națională.
Mie mi-a plăcut caracterizarea pe care a făcut-o acestei prietenii domnul director Adrian Majuru. Este de fapt o prietenie cu poporul român și, până la urmă, această căutare de prietenie și dintr-o parte și din alta au făcut ca, eu știu, vorbele regelui Ferdinand, care spunea în preajma războiului mondial, primului război mondial, că românii nu și-au ales o dinastie străină și că dinastia de Hohenzollern este o dinastie română și reclamă această calitate și această onoare, a plecat chiar de la Carol I, va să zică, această poziționare în prietenia cu poporul român și a continuat până când, iată, ne-a părăsit de curând majestatea sa, regele Mihai I.
Este o expoziție, cum să spun, pe care voi ați gândit-o cronologic sau cum? Cu câteva, cu cele mai semnificative momente, cum a fost?
Am gândit-o cronologic pornind de la începutul acestei prietenii, și anume relația pe care Grigore Antipa a avut-o cu regele Carol I, de fapt cel care i-a fost ca un adevărat părinte lui Grigore Antipa, i-a sprijinit întreaga carieră științifică. Din acest motiv este și intervalul de timp din titlul expoziției 1892, de la prima întâlnire de la Castelul Peleș, prima audiență regală pe care Antipa a reușit să o obțină, și până în 1944, când Grigore Antipa s-a stins pe 9 martie. Este gândită cronologic și fotografiile sunt oarecum așezate pe fiecare perioadă a fiecărui rege. Fie că e vorba de prietenia cu regele Ferdinand, fie că este vorba de prietenia cu regele Carol al II-lea, una însemnată, despre care un apropiat colaborator al lui Antipa, Mircea Paucă, de fapt oarecum asistentul lui Antipa pentru ultimii săi 10 ani din viață, spunea că pe Antipa l-a regat o prietenie poate mai mare decât cea cu regele Ferdinand și cu regele Carol I, de regele Carol al II-lea, cel pe care practic l-a crescut, l-a primit la muzeu de la o vârstă foarte fragedă și au avut o relație apropiată, practic, pe tot parcursul vieții lui Antipa.
Deși mai apropiat de științele naturii ar fi fost regele
Așa
Ferdinand.
Așa este, un botanist, minunat botanist.
Exact,
da.
De forță.
Dar se pare că Antipa a avut o adevărată dragoste pentru regele Carol al II-lea.
Era mai fermecător cărluță și mai român, după cum remarca bunicul său. Înjura foarte bine.
Și este și cel care i-a acordat o mare onoare lui Antipa, practic numind muzeul în care ne aflăm astăzi, în 1933, numindu-l muzeul Dr. Grigore Antipa.
Lăsând gruma și răutățile la o parte, regele Carol al II-lea a fost un adevărat protector al culturii și asta nu poate să o șteargă nimeni din biografia lui.
Dacă ai spus mai devreme, Oana, că în 1933 regele Carol al II-lea numește acest mândeu Grigore Antipa, pot să spun că în 1931, conform brevetului care este în expoziție, Carol al II-lea îl decorează pe Grigore Antipa cu Ordinul Meritul Cultural. Exact în 1931 ia ființă acest ordin, iar în 1932 este acordat Ordinul Meritul Agricol în grad de comandor. O decorație foarte importantă, într-un grad foarte important. La prima decorare, pentru această decorație, regele avea posibilitatea să acorde orice grad dorea, numai la prima decorare, urmând ca celelalte decorații să fie acordate pas cu pas, respectând pașii.
Mă gândesc că acest grad de comandor este dedicat lui Antipa, în special pentru ceea ce a făcut la pescăriile statului, pentru că în vremea lui Carol al II-lea Antipa a fost repus din nou în funcția de secretar general al pescăriilor statului.
Absolut,
și toată
corect.
Activitatea sa probabil că a adus acest grad, iar în timpul regelui Mihai, Antipa primește cel mai înalt grad al Ordinului Meritul Științific.
Meritul Cultural.
Meritul Cultural, spus.
Absolut corect. Meritul Cultural pentru Știință în grad de comandor. Primește în 1943, cu un an înainte să treacă la cele veșnice. Într-adevăr, cea mai importantă decorație pe latură culturală pe care putea să o primească un cetățean român. Astfel, academicianul Antipa, pe lângă faptul că primește această decorație, primește și recunoașterea pentru întreaga sa activitate științifică.
Va fi meritată, Grigore Antipa, această decorație. Iată câteva argumente. Citesc câteva dintre lucrările lui Antipa în acest domeniu. Despre necesitatea introducerii unei pisciculturi sistematice în apele României, 1892 chiar. Studii asupra pescăriilor din România, 1895. Proiect de lege a pescuitului, 1896, fauna ichtiologică a României, 1909, pescăriile și regiunea inundabilă a Dunării în cadrul economiei naționale și mondiale. Foarte interesant, Grigore Antipa era un adevărat ecologist. El a văzut importanța zonelor inundabile ale Dunării și a conceptualizat până la urmă această prezervare a lungii Dunării ca, să spunem, porțiune a faunei și florei absolut indispensabile cumva dezvoltării normale a cursului Dunării noastre. Iconografia asturionilor, Marea Neagră și ichtiologia ei în 1941. Deci Grigore Antipa era un savant nu doar proclamat, era un savant adevărat, un savant care între toate acțiunile sale, să spunem, manageriale și de protocol, îl vedem în diverse ipostaze în expoziția pe care vă invităm stăruitor să o vizitați. Ei bine, Grigore Antipa rămânea un cercetător, rămânea un savant. Niciodată nu a abandonat această muncă, care era, de fapt, pasiunea vieții lui.
Ce pot să spun ca o completare la ce a spus la lucrările științifice? Pot să spun că în 21 iunie 1916, regele Ferdinand îl decorează pe Grigore Antipa cu medalia Benemerentii clasa 1. Pentru ce? Exact așa și scrie în brevet, pentru lucrările sale științifice. Curios este faptul că el primește această decorație destul de târziu, aproape la 20 de ani de la începutul activității lui științifice. Poate că regele Ferdinand a dorit să-i aducă această recunoaștere prin a acorda această medalie Benemerentii, înființată de regele Carol I în 1870, o medalie ce a fost gândită pentru a răsplăti pe cei ce se distingeau în activitățile culturale și științifice.
Eu m-aș adresa acum și domnului dr. Adrian Majuru, care conduce un muzeu aflat într-un palat extraordinar, are o frumusețe specială, sediul Muzeului Municipiului București. Cum vedeți această inserție a unui muzeu, a acestei clădiri, în țesătura arhitectonică a Bucureștiului? Pentru că muzeul în care suntem este în sine un monument, este un palat, dar este un palat al științei, construit de la început pentru a fi muzeu.
N-a fost singurul, a existat și Palatul Artelor. Evident că arhitectura instituțională
avea un alt model acum 100 de ani de reprezentare publică. Era și o instituție publică în egală măsură. Este una dintre primele clădiri proiectate în această țară să fie muzeu, e adevărat. Și este practic proiectată după tipologia pe care Antipa a gândit-o în proiecția lui expozițională. Cel puțin acest etaj era destinat unei expoziții de antropologie culturală, iar toate aceste reprezentări pe care le vedem venite din zone exotice era pentru un public românesc care în mare parte nu avea posibilitatea de a călători, deși polul românesc de aur era mai valoros decât lira sterlină sau marca germană la 1912, de pildă. Însă și-a dat seama că...
Turismul nu era pe agenda în general locuitorilor
europei de
atunci.
Fapt, da. Expozițiile universale, da, alea atrăgeau. Și turism exista, dar mai ales un interes al investitorilor pentru a avea acces în timpul real al epocii respective, când nu era internet și nici radio, mă refer la anul 1900, să ia contact cu ceea ce se realiza în materie de tehnologie și reprezentare pe întregul mapamânt. De aceea au apărut expozițiile universale. Adip a făcut și el parte din echipele statului român care organiza pavilionul nostru din loc în loc, fiind o expoziție itinerantă în fond aceasta pe continentul european. Dar el a avut și un proiect educativ. Pentru că, bun, de unde angajezi următoarea generație? Trebuie să-i pregătești. Iar școala de profil este de o informare generală. Facultatea e una, majoritatea vor medicină, chiar și cei care fac biologie merg în cercetare. Și atunci muzeul este extins anatomic a cercetării, pentru că captez bunăvoința celor mici să se plaseze pe orbită în adolescență pentru a putea face alegeri un pic mai târziu, în pragul primei tinereți. Cam asta ar fi, practic, corelația pe care educația o gândește pentru fiecare tânăr din fiecare generație în fond. Iar muzeul își păstrează componentă educativă foarte bine din punctul meu de vedere, mă refer la Muzeul Național de Istorie Naturală Grigore Antipa. Îi felicit pentru că, cel puțin pentru București și această parte a țării, este cel mai important pol de, numai dacă a privat bunăvoința, dar și demografii de vârste foarte variate care trec pe aici constant. Inclusiv eu cu fetița mea trec de mai multe ori pe an. Acum
am văzut acum
ani.
Câteva minute un grup de tineri care
da,
au trecut
chiar
pe lângă noi.
Ne-au bântuit așa de jur împrejur, nu? Să uitau la noi cu foarte mare atenție, mai ales la ce vorbeam. Dar a fost foarte interesat de știință. Practic, funcțiile pe care le-a avut a fost dublată de profesie. Profesia, practic, a generat funcția publică, căci fără o profesie care se convingă în societate, nu primeai funcția publică, asta era situația.
Până fără valoare și fără notorietate.
Absolut, nu erai director de institut sau mai știu ce, dacă recunoașterea ta internațională era zero.
Totul era prin decret regal.
Nu neapărat. Decretul regal venea la final.
Sigur.
Da, nu, în fine. Și dincolo de asta, a fost foarte interesat de a-i educa pe tineri. Bun, a fost și profesor universitar. Bun. Dar, ocazional, venea și în fața liceenilor pentru a transmite un mesaj, cum a făcut-o și Ionice Brătianu la vremea lui, după primul război mondial. Oamenii aceștia care ajung să devină decidenți în profesia lor sau deasupra ei, când se dublează cu funcția publică, au obligația morală de a coborâ de unde au plecat. Nu neapărat pentru a-și aminti că n-au cum uita, dar pentru a le aminti celor care sunt acolo că sunt opțiuni pe care le pot alege în viața asta dacă au tenacitate, perseverență și sunt harnici în ceea ce ei aleg.
Haideți să ne întoarcem totuși la expoziție sau totuși, mă rog, nu totuși, la expoziția O prietenie regală, la tema expoziției, pentru că mă gândeam, apropo și de, cum să spun, perioada în care s-a construit și s-a consolidat această prietenie. Ce spune o astfel de relație, o astfel de prietenie regală despre cine mai ales? Despre poporul unde e plasată, despre reprezentanții? E reprezentativă pentru un popor De ce nu se mai poate astăzi așa ceva?
Nu. Asta era, dacă vreți, practica bunui simț al nobleței care obligă, și aristocrația noastră făcea asta, oferea și aburse, familia Sturza, Suțu, copiilor de pe Șușu Moșile, unde erau satele respective, îi sprijineau pe cei care erau recomandați de învățători, cum am dat exemplul. Asta era lanțul trofic.
Bun. Și primeau și răspuns. De exemplu, da. Grigore Antipa a numit o nouă specie de meduză fixă pe care a descoperit-o pe insula Capri, Capria Sturzii.
În amintirea
unui mecena, care era la rândul său un om de știință.
Dar m-a interesat să punem puțin accentul și pe societatea de atunci. Oamenii erau curioși, erau dorniți să primească așa ceva, cereau?
Societatea de atunci avea un mecanism care funcționa datorită oamenilor care dezvoltau competențe. Și funcționa pentru că se deschideau culoare de colaborare între generații și erau sprijiniți, într-adevăr, constant, aceia care puteau urca. Nu era spaima de cel mai bun decât tine. Și e bine să nu ai niciodată în viața ta, chiar dacă ai o funcție decizională, pentru că te ajută să vezi limpede.
E o condiție primordială, să fii bun.
Să fii...
Și să fii ajuns acolo prin valoarea ta. După aia nu te temi, în cadrul Aristos, în care nu se întâmplă așa?
Da, și Kratos. Puterea în mâna celor mai luminați, a științei, evident. Revenind la societate, era acest mecanism pe care, din punctul de vedere tehnic vorbind, l-a pus în mișcare Spirul Haret prin legea învățământului. El avea o vorbă, cum arată astăzi școala, va arăta mâine țara. Da? Și tragi linia, asta este concluzia.
Sigur, asta era valabil, știință, era valabil atunci. Acum
și un om
mai
care
fi valabil?
S-a sacrificat, pentru că el în prima tinerețe a primit foarte multe opțiuni să rămână în străinătate, să facă o carieră strălucită, dar el a ales, din punctul meu de vedere, cea mai interesantă formă de a te lupta cu tine însuți, să schimbi lumea în care te-ai născut. Da? Asta e o luptă fabuloasă, ți se oferă, nu știu, nu odată în viață, odată la 3-4 generații o astfel de șansă. Iar el a fost și sprijinit de către generația lui, pentru că trebuie să fie un pivot asupra căruia să orbiteze această generație.
Dar trebuie să aibă și cine să orbiteze.
Și să-și implementeze, sigur că da. Iar la 30 de ani distanță a avut curiozitatea să vadă cum a fost implementată legea. Și există un document raportat la Mica Românie, evident, oferit de către fiecare învățător de țară raportat la școala lui, ce este funcțional, ce nu este funcțional. Școlile erau în subscripția publică a primărilor locale, nu ale Ministerului Învățământului. Și acest document, foarte amplu, pe care l-am la Muzeul Municipiului București, îl spune foarte clar că școlile rurale, ale urbane, mergeau foarte bine în fond, erau sabotate din punct de vedere al banilor de către primar și de către preot. Că de ce să meargă la biserică, de ce să meargă la școală. Mai bine mai facem o biserică. Am fost foarte surprins de această atitudine. Se dau nume, este totul datat și este totul lămurit și înregistrat. Evident că implementarea acestor legi, iar Antipa a făcut parte din generația foarte apropiată a bunjuriștilor de a schimba o metodă de a trăi în această țară, că el n-ar fi fost posibil dacă nu se schimba la 1850-1860 niște lucruri, instituțional vorbind, în zonele rurale nu s-a putut, cu toate eforturile făcute, aduce România pe care o trăim în timp real în mediul urban. Chiar dacă specialiștii vin de la oraș, medicul, notarul, chiar și preotul că face seminar, a fost o dramă a unui tânăr întors de la facultate de medicină din Austria și a zis tatălui său că era în depresie. Eu nu iau prea cabinetul tău, era în anii 20, eu nu mă simt bine, era în Focșani. Nu e Viena, nu am muzica, nu e teatru, stai un pic, tinere, stai așa un pic. Ți-e dor de Viena? O ai în casa ta. Crezi că cu mine, numai cu 40 de ani, era la fel când Antipa se năștea, da? Dar când Antipa a devenit la deplină maturitate, da? Un profesionist, avea și el drama aceasta a unor lumi care nu erau foarte funcționale, dar a spus fiului, ai acasă Viena, uite, ai pian, soția poate cânta, ai lectura, o cită și poți pleca când ți-e dor. dar tu trebuie să schimbi lucrurile astea, pentru că vezi tu strada asta pe care te primi, nu era cu 40 de ani înainte. Am făcut-o eu cu cei din generația mea, unul medic, altul e întreprinzător, altul este funcționar public sau privat sau colecționar, ca să avem Viena noastră aici, chiar dacă are 30 de metri. Avem și teatru, nu era cu 40 de ani înainte, deci drama ta trebuie să fie un pic diminuată. Și asta era un dialog anilor 20, când tinerii, următoarea generație, după Antipa, care vizitau muzeul, spuneau, avem o țară, cum o începem? E o întrebare care ne putem pune și astăzi, dincolo de simbolul centenarului, că este și o expoziție integrată în acest fenomen, este evident, a unei prietenii regale cu poporul român. Prietenie regală, eu o văd în sensul de noblețe. Oricine și astăzi poate avea o prietenie regală cu generația din care face parte.
Asta era o următoare întrebare pe care vreau să o adresez domnului director Mircea Hortopan. Și cumva, nu știu, o astfel de prietenie regală este caracteristică, specifică, tipică doar unei familii regale, care se presupune că are deschidere. Cum, nu știu de ce m-am gândit la asta.
E greu de spus. În ceea ce privește familia regală a României, cred că e de acum un loc comun. Se știe foarte bine că familia regală a României a fost de departe una dintre cele mai importante, mai dorite, mai cultivate familii din România și o familie care și-a făcut până la urmă din mecenat o vocație de familie. Regele Carol I este cel care a inaugurat până la urmă acest model pentru familia regală a României. Regele Carol I, care venea dintr-o Germanie în plină schimbare atunci, în 1866, când el a venit în tânăra Românie, dar care făcuse deja niște pași în tot ceea ce însemna cultură, instrucție publică, și care își dorea, de fapt, ca România să devină o mică Germanie. A fost, până la urmă, crezul lui lăuntric, până la sfârșitul vieții. Întotdeauna a văzut România în tovărășia Germaniei. Știm foarte bine care au fost și opțiunile lui politice, mai ales de politică externă. Dar, în afară de asta, a știut foarte, foarte bine să se apropie de oameni precum Antipa, iată, și să-i pună acolo unde le era locul. Aș face o remarcă. Vedeți, au fost acum amintite lucrările științifice ale lui Grigore Antipa, pe care el le-a publicat timp de 50 de ani. Este... și trebuie să afirmăm asta, notorietatea lui Antipa, faptul că a ajuns un înalt funcționar de stat, faptul că un muzeu i-a purtat numele încă de atunci, se datorează meritelor lui științifice, profesionale. Oamenii importanți cu adevărat, care sigur au construit România, nu erau niște creații ale unor regi sau favoriți ale unor personaje regale sau princiare. Asta trebuie, de fapt, să marcăm aici, cred. E foarte important. 50 de ani de activitate științifică, o viață de om până la urmă, era firesc ca în acea Românie să fie...
El să fie remarcat,
să
da?
Fie, sigur că
să
da.
Să fie cunoscut.
Pe de altă parte, nu numai regele Carol I a fost prietenul oamenilor de știință și mai puțin al artiștilor. Știm foarte bine că soția lui, regina Elisabeta, un personaj interesant și o persoană foarte cultă, cred că de departe una dintre cele mai culte persoane din epoca sa din România și nu numai, și foarte, foarte înzestrată până la urmă pentru arte, Ea a fost cea care i-a sprijinit pe tinerii muzicieni și nu numai, și foarte mulți tineri artiști plastici. Se știe de acum de protecția pe care i-a acordat-o lui George Enescu.
Care avea și un apartament la Peleș.
O cameră. Cela de la Vrancea. Apoi se știe foarte bine faptul că regina Elisabeta a fost foarte apropiată de Vasile Alexandrii, a resimțit dispariția acestuia destul de timpuriu pentru ea, și mulți, mulți alți tineri.
L-a apreciat pe Mihai Eminescu, chiar dacă nu au reușit să se înțeleagă.
Sigur, au fost temperamente diferite. Mihai Eminescu cred că era și era totuși un rebel. Ori, dincolo de apreciere, în prezența unui personaj regal, trebuia să arăți mai mult decât politețe. Mihai Eminescu, mă rog, era un tip special, la fel ca regina Elisabeta, de altfel. Și apoi aș aminti faptul că regele Carol I și-a dorit pentru moștenitorul tronului, pentru principele Carol, viitorul rege Carol al II-lea, și-a dorit ca acesta să aibă o instrucție foarte serioasă. Așa se și explică faptul că regele Carol al II-lea a avut cu Nicolae Iorga, cu Grigore Antipa, relații atât de strânse. Eu am fost foarte surprins și plăcut surprins să văd acea scrisoare pe care care e clar e una dintre scrisorile pe care Carol al II-lea, atunci în exil, în perioada 1925-1930, le schimba cu Grigore Antipa și cu mulți alți români. Ne putem da seama din asta că, până la urmă, întoarcerea regelui Carol al II-lea nu a fost neapărat, dacă vreți, o urzeală așa care s-a făcut
a tronurilor,
ci, iată, până la urmă au fost oameni importanți, oameni care simțeau nevoia să-i spună ce se întâmplă cu adevărat în țară. Și oameni care, până la urmă, îl apreciau și aveau încredere în capacitățile lui.
Unii au regretat.
Mă rog, știți, nu este probabil singurul episod din istoria umanității ăsteia. Dar trebuie totuși să ne punem niște semne de întrebare. Și, bun, nu trebuie să-l scoatem pe Carol al II-lea din contextul epocii în care el a domnit. Așa că, iată, Grigore Antipa este un model și Regina Maria, care îl și amintește, așa cum și Oana Popa a spus, de fapt în albumul de fotografii al Reginei Maria se spune Our Little Antipian. Deci deja Antipian este diminutivul lui Antipa, Little Antipian e ceva mai mult.
Foarte familiar.
Da, exact, asta arată până la urmă apropierea lor cu totul și cu totul specială.
Prietenia,
exact.
Să înțelegem de aici că este un model al acelei epoci și că el nu poate fi, astăzi nu mai poate fi replicat. Nu știu.
Nu vă pot răspunde.
Până vă gândim, domnule director Majuru, ce părere aveți?
Despre ce?
Despre modelul acesta, o prietenie între o familie regală și un, iată, oameni de știință, oameni de cultură.
Asta se întâmplă din antichitatea asta.
Bun, dar astăzi, de exemplu, ar mai fi posibil așa ceva?
Sigur că e posibil așa ceva. În alte țări este posibil, chiar dacă uitați, Ismail Kadare, care a fost dictator comunist, l-a oferit cititorilor contemporani, Enver Hoxha, iertați-mă, Enver Hoxha l-a oferit cititorilor contemporani pe Ismail Kadare. Și l-a sprijinit, a plătit bursă statul albanez, l-a trimis la Paris, a sprijinit publicarea primelor romane acolo.
Și dacă Enver Hoxha n-a fost dictator, definiția dictatorului este greu de dat.
Bun, mă gândeam ce se întâmplă poate la noi și dacă așa ceva s-ar mai putea, dar poate nu mai avem nevoie de astfel de relații, de modele, de, nu știu, de construcții.
Domne, subterane modelele sunt. Sunt funcționale.
Aș vrea să adaug eu aici ceva.
Te rog,
noi ne bucurăm că după atâta timp, practic, de când s-a stins Antipa din 44, de anul trecut, cu ocazia acestei expoziții, muzeul se află din nou sub un altul patronaj al Casei Regale și ne bucură foarte mult acest lucru, pentru că, practic, familia regală și Casa Regală a României s-a întors din nou în muzeul în care tot timpul a avut un loc, de fapt, un loc foarte important.
Vorbeam despre exponate. E bine, și ce ne-a plăcut fiecăruia. E bine, mie mi-au plăcut obiectele de birou. Pentru că ele te aduc până la urmă mai aproape de personajul căruia i-au aparținut. Adică în momentul în care le privești, parcă ai și imaginea acestui Lidl mare om.
Sunt puține dintre ele, pentru că majoritatea obiectelor pe care le avem de la Grigore Antipa sunt plecate, un pic călătoresc, sunt în nordul țării, acolo pe meleagurile unde Antipa s-a născut, la Botoșani, acum de fapt sunt la Dorohoi, au fost prinse într-o expoziție temporară dedicată lui Antipa, pe care noi am organizat-o la Botoșani, apoi expoziția a călătorit de la Dorohoi, se va închide la Dorohoi pe 28 februarie și apoi va merge la Roman. Practic, parte din obiectele lui sunt acolo, dar avem câteva dintre obiectele de birou aparținând lui Antipa. Și aș vrea să adaug ceva, îmi place foarte mult această spunere a unui mare ihtiolog român, cel care l-a urmat pe Grigore Antipa, practic întemeitorul ihtiologiei al studiului peștilor la noi în țară. Petru Bănărescu spunea că noi, Antipa a pornit de la zero, dar noi toți am pornit de la Antipa. Și așa este, practic.
L-a urmat și în aprecierea Casei Imperiale Japoneze.
Da. Antipa l-a avut în vizită pe principele Higashikuni în 1924, dar și Bănărescu l-a avut ca oaspete pe, cred că, împăratul.
Era principe moștenitor, a devenit după aceea urmașul lui Hirohito la tronul Japoniei.
Mai avem foarte, foarte puțin din această emisiune, aproximativ, nu știu, 10 minute. Vreți să adăugați ceva?
Da, dacă tot s-a pomenit de recunoaștere internațională, nu trebuie uitat faptul că Antipa a fost decorat și de către alte case regale din Europa, a primit Ordinul Sfânta Ana în grad în clasa 1 și clasa 2, în 1903 și în 1901, a primit de la țarul Nicolae al II-lea, a primit de la principele regent Ferdinand al Bulgariei, meritul civil ordin bulgăresc, a primit coroana de fier de la împăratul Franz Iosef, a primit de la italieni decorația, a primit din Belgia. Deci o recunoaștere internațională clar a existat și pentru Grigore Antipa și poate că în viitor vom vedea și brevetele acestea pentru decorațiile străine, colecționarii putând să vadă și cei care vizitează muzeul putând să vadă decorațiile și brevetele primite de Grigore Antipa aici în expoziție.
La viitor să ne gândim puțin, da? Așadar, expoziția mai stă aici la muzeu până pe 4 martie, după care pleacă la Peleș?
Așa cum a zis domnul director Hurtopan, da, expoziția va fi găzduită de Muzeul Peleș la Castelul Pelișor și așa cum am zis eu, mi-aș dori pentru expoziție să aibă o viață foarte lungă și să călătorească prin multe locuri din țară și nu numai. Pentru că este o expoziție care vorbește, după părerea mea, despre excelență. Excelența unei Românii grandioase, pe care ne dorim, în care ne dorim cu toții să trăim și astăzi.
Dar cum a fost apreciată expoziția aici, la București? Mai avem încă zile pe care le putem folosi și vizitând expoziția, dar am văzut că această carte care a fost deschisă este aproape plină.
Așa este, avem pe lângă mesaje care ne onorează și ne fac plăcere, avem și desene ale copilașilor, tot felul de inimioare, dar să vă citesc câteva dintre mesajele pe care ni le-au lăsat vizitatorii expoziției. Mulțumim oamenilor valoroși și dăruiți, prin care avem acum o tradiție și o mândrie a țării. Sunt foarte multe, le-am pus ceva semne.
Până găsești tu alte... Ah, uite, ai găsit.
Minunate ale amintiri ale unor vremuri apuse, pline de cultură și știință, vremuri în care propășirea poporului era o preocupare de seamă a celor ce ne conduceau. Omul sfințește locul, este un binecunoscut proverb românesc, iar acești oameni au ridicat România mare, toată stima și recunoștința. Frumos și spus. Sunt multe astfel de mesaje.
Eu l-aș întreba pe domnul director Hortopan, cum s-a gândit Muzeul Peleș și, mă rog, Castelul Pelișor să găzduiască această expoziție care pleacă, iată, dintr-un loc exotic în care este privită de băștinași din Noua Guinee într-un spațiu Art Nouveau?
O să se integreze foarte bine. Holul Castelului Pelișor e folosit de ceva ani pentru organizarea de expoziții temporare. Lambrisajul holului este neutru și acolo va fi foarte bine privit de Regina Maria, de prietena micului Antipien. E, cred, locul cel mai potrivit pentru a itinera această expoziție.
Da, e foarte interesant.
Trebuie să spun că pe lângă această expoziție și anul trecut și Banca Națională a emis o monedă de aur care să comemoreze această aniversare de la nașterea lui Grigore Antipa, iar Banca Națională în 1992 chiar a emis o bancnotă de 200 de lei cu portretul savantului.
Ați vedea, domnule director Majuru, expoziția aceasta și într-un alt muzeu din București? Nu știu de ce mă gândesc la Muzeul Vârstelor. S-ar putea încadra și în altă, nu știu, în altă formă?
Aș face, plecând de la ea, să o variem un pic, Antipa cel de atunci și Antipa de astăzi. Copilul de atunci, adolescentul de atunci a plecat în Germania și s-a întors în țară. Copilul, Antipa, adolescentul, Antipa de astăzi, după studii în străinătate, s-ar mai întoarce în țară.
Am răspuns
la
discuție.
Întrebarea anterioară. Aș crefa o narațiune expozițională, ajutându-ne și de obiecte, despre acest clivaj și ce soluții găsim pentru el.
Atunci era poate o modă să te întorci, să construiești.
Nu, pentru că Antipa a fost introdus în cancelarea regelui Carol I, îndată ce și-a terminat studiile. Cineva l-a recomandat. Iar acest filtru era aristocrația, dacă vreți, care avea deja, cum să vă spun, profesii. Un Rosetti măsura drumurile, era un țăran foarte supărat ce a ajuns în băierimea noastră, un Cresulescu, doctor, orice, meserii liberale. Dar ei au creat aproape din nimic aceste instituții, ajutat din exterior și către alogeni care s-au naturalizat în România.
Aș putea să dau cel puțin un contraexemplu general, și anume copii, tineri români care au studiat în străinătate chiar pe burse ale statului român, s-au trezit la întoarcere că nu găsesc loc de muncă aici și că nu pot să pună în practică până la urmă pasiunea lor care i-a condus să câștige bursele în străinătate și să-și facă studiile acolo. Eu cred că avem mult de gândit și poate că mentalitățile acestea ar trebui depuse în niște muzee clasice, unde să fie admirate și arătate cu bățul, așa, într-o vindecare a celor care mai gândesc astfel.
Da.
Chiar un muzeu al mentalităților, nu vă gândiți să faceți?
Veniți la Muzeul Vârstelor.
Da, da, știu.
Da, este într-adevăr și e fascinant și Muzeul Vârstelor și ne-am gândit să venim acolo și cu emisiunea să vorbim...
Sau Muzeul al Prejudecăților.
Da, eu știu. Dar vreau să întreb pe Oana Paola Popa, pentru că ea este curatoarea acestei expoziții și vreau să întreb, bun, după așa ceva, la ce ne-am mai putea aștepta?
Avem o surpriză pentru împlinirea acei 110 ani de istorie naturală, de natură în acest muzeu și pregătim din nou o frumoasă colaborare între muzee.
Aceleași muzee cu care ați fost
nu,
și acum?
Nu chiar, aceleași, dar oricum, cel puțin cu Muzeul Municipiului București, pentru că vrem să prezentăm o istorie a clădirii în care ne aflăm. Și din nou, istoria lui Antipa, pentru că muzeul a fost clădit după planurile lui Antipa, a mers, a vizitat întreaga Europa și nu numai, a mers în America și s-a inspirat de la cele mai renumite muzee ale lumii și a clădit această instituție. În 1923, Antipa are un studiu foarte interesant despre organizarea muzeelor în România și își începe acest studiu cu o foarte frumoasă spunere, și anume că starea unei națiuni, starea sa culturală se vede prin prisma muzeelor pe care le are. Antipa a ridicat acest muzeu, s-a documentat foarte mult, a avut un ajutor neprețuit în ceea ce privește prietenii pe care îi avea la administrația pescăriilor, pentru că a lucrat cu arhitectul Rocco și fațada a fost proiectată de Cerchez, dar a avut prieteni de seamă și să nu-l uităm pe regele Carol I, care întotdeauna a fost aproape de muzeu, l-a inaugurat în 1908 și în 1914 Antipa s-a străduit foarte mult să deschidă de întreg muzeul înainte ca regele Carol practic să treacă la cele veșnice. Antipa a vernisat întreg muzeul în prezența din nou a regelui Carol I și a întregii familii regale.
Și o întrebare pentru doamna Popa. Citesc dintr-un interviu. Atunci când lucrez în laborator, timpul parcă zboară, orele se scurg extrem de repede, uneori mi se pare că sunt sabotată de ceas. Mi-aș fi dorit să fac mult mai mult, dar deja este seară. Ce a făcut-o pe șefa laboratorului de biologie moleculară să se ridice de la microscop?
Pentru un minut.
Să părăsească pipetele și microscopul, da. În primul rând, dragostea pentru muzeu, pentru că am venit aici ca un cercetător taxonomist, sistematician, studiind moluștele, apoi am abordat această latură de genetică fascinantă de laborator de biologie moleculară, dar toți iubim muzeul. Și această dragoste pentru muzeu, pentru patrimoniul nemaipomenit pe care acest muzeu are, m-a făcut să părăsesc un pic pipetele și laboratorul și să mă opresc asupra altor documente, fotografii extrem de importante.
Veniți să vedeți rezultatul, vă invităm, doamnă.
Da, mai puteți veni să vedeți această expoziție și eu cred că pasiunea pentru muzeu și nu numai pentru muzeu i-a unit pe toți invitații noștri de astăzi. Să și reamintim, le mulțumim foarte mult că au fost alături de noi. Domnul Daniel Cosmin Obrăjea, care este colecționar și deci pasionat de muzeu până la urmă, domnul director Adrian Majuru, directorul Muzeului Municipiului București, și domnul Mircea Hortopan, directorul de patrimoniu al Muzeului Național Peleș. Noi vă mulțumim pentru atenție, mulțumim pentru ajutor colegilor din regia de la radio și de aici, alături de noi, Nicolae Subotin, Daniel Andrei, Marius Soghină și Lucian Ranaciu. Ne reîntâlnim mâine, reauzim mâine, de fapt, de la radio.
Da, și chiar și eu vreau să adaug că începem să formăm o echipă și poate că vom oferi întâlniri cu alte zone frumoase ale culturii noastre.
Mulțumim pentru atenție, pe mâine, la revedere! Baby, the more I look at you, the only one got my loving eyes upon you. Wait, babe, I wanna be the one got his loving arms around you. Lately, the more I look at you, a world unfolding all around me. Seeing you, I close.